እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ይጅምር። ንሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18 መስከረም 215 ወይ ከዓ 7 መስከረም 207 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና 11 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ከምኡውን ጋዜጠኛታት ዝተኣሰሩሉ ዕለት 18 መስከረም 201 ሎሚ 14 ዓመታት ኮይኑሎ ለዚ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሕ ፅልሚ እዩ። ርእቶታትኩም ውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳናኽቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ሎሚ ዓርቢ ድማ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ንሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ንሓፅር ግዜ ተቆፃፂሩ። ካብ ክፍሊ ሶማልኛ ዝረኸብናዮ ዜና ኣሎ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ሎማዓንቲ ዓርቢ ንሓፅር እዋን ተቆፃፂሮሞ ከም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሶማልያ እዮም ገሊፆም። ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕታይ ሸበለ ዓሊ ኑር ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከምዚ ኢሎም፣ እቶም ናዕበኛታት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብኣንፈት ደቡባዊ ምዕራብ መቃዲሾ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ወታደራዊ መደብር ያቅባር ወይን ኣጥቂዖም እዮም ዝበሉ ንሶም። ወታደራት ሶማልያ ምስቶም ናዕበኛታት ከቢድ ውግእ ድሕሪ ምክያዶም ነታ ከተማ መሊሶም ተቆፃፂሮም እውን ኢሎም ብምስዓብ ምክትል ኣመሓዳሪ ዓሊ። ኣልሸባብ ኣብቲ ውግእ ን11 ወታደራት ቀቲል ኣለኹ ክብል ከሎ መሰኻኽር ዓይኒ ግን እቲ ቁፅሪ ናብ 9 የውርድዎ። ኣልሸባብ ትማሊ ሓሙስ እውን ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ብኣንፈት ደቡብ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ጃናሌ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካ ብሃንደበት ገዲፎምዎ ምስ ወፁ መሊሶም ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ድማ ኣልሸባብ ኣብ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ካምፕ ብዝቐበሮ ቦምብ እንተወሓደ 3 ወታደራት ተቐቲሎም ኣለዉ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣልሸባብ ንገሌ ናይ ገጠር ዓድታት መሓዞም ብምእማን እንተኾነ ግን እቶም ቦታታት እስትራቴጂያዊ ረብሓታት የብሎምን ክብሉ ገሊፆም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣልሸባብ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብዘይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ቦምባዊ መጥቃዕትታት ፈፂሙ እዩ። ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ኩለን ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞን እዩ። ንኣልሸባብ ክትገጥም ቅድሚ 9 ዓመታት ዝወፈረት ኢትዮጵያ ግና መጥቃዕቲ ኣይጎነፈን ዘሎ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣሳቲፋ ንመጥቃዕቲ ኣልሸባብ ኣፍሺላ እያ ይብሉ።
We know what lack of peace means. So the importance is well understood by our people.
سلام تزي هاليو انتاي مالت مخانو نفلت ربحو بهزبنا زفلت ونيو سلزي سخون حيلي نكهو وخانا اي فاقدون حيلتات سرا سلامن اشبرتن سجيروم انتااتيوم هزبي كاكال عميو كواغو عميو.
ኢትዮጵያ ክንደይ ሓደጋታት ግብሪ ሸበራ ከም ዘፍሸለ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ቅድሚ ዓሚ ሓደ ቦምባ ውሽጢ መንበሪ ተባሪዑ ጥቃዕት ክፍፅሙ ዝሃቀኑ ዝተባሃሉ ሰባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዕዘቡ ንዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ከጥቅዑ ይሰርሑ ነይሮም እውን ተባሂሉ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ እቲ ዝሓየለ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ተንታኒ ሰላምን ፀጥታን ሰንዲ ኦኬሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርቱዕ ዝኾነ ካብ ኣልሸባብ ካልእ ተወሳኺ ስጋኣት ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ እዩ ይብል።
Ethiopia knows its threats to security and you cannot sleep and
Ethiopia nizellowa sigat tetta tfelitiya neti kab Eritrea zmesa sigat ayna ktimtin ktetakhsin aytkhalin kab Somalia kab Dobub Sudan zmesa sigat wunallo bimenzerzi Ethiopia nmerbeb dihnetan tettaan attanakhiraya
ኣበበ ሙሉነት ዝተባሃለ ካልእ ተንታኒ ብወገኑ ኣልሸባብ ስለምንታይ ንኬንያ ደጋጊሙ ከም ዘጥቅዐ ክገልጽ ከሎ ጎላጉል ኬንያ መጫጭሐ ኣልሸባብ ኮይኑሎ ኣብ ሓይልታት ፀጥታ ኬንያ ድማ ዓሚቕ ብልሽውና ስለ ዘሎ እዩ ይብል ብመሰረት ሪፖርት ማርታ ቫንደር ወልፍ። ሕብረት ኣውሮፓ ንስግር ደቡብ ስደት ናብ ኣውሮፓ ንምግታእ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ንዝበሎ 226 ሚልዮን ዶላር ልምዓታዊ ሓገዝ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ንኤርትራ ክፈቕደላ ይሰርሐሉ ኣሎ። ሓላፊ ስግር ባሕሪ ምትሕግጋዝን ምዕባልን ሕብረት ኣውሮፓ ኔቨን ሚሜካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እትሕሰበሉ ዘሎ 200 ሚልዮን ዩሮ ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ውሳነ ክግበረሉን ክሳብ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ መዕለብ ክረክብን እዩ ዝብል ትፅዊት ኣለና ይብል። እቲ ንኣዋርሒ ዝተዘርበሉን ኣብ ዘቕፅሉ 5 ዓመታት በቢደረጅኡ ዝልቀቕን ጥቕሉል ሓገዝ ብጠንቂ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ናብ ኣውሮፓ ሰጊሮም ዕቑባ ይሓቱ ዘለዉ ስደተኛታት ዝያዳ ቆልሓታ ኣረኺቦም ኣሎ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ይኽሰት ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ግና ጠንቁ ኣይኮነን። ካብ ድኻ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲን ኣዝያ ጽኑዕ መንግስታዊ ቁፅፅርን ኣብ ዝረኣየላ ኤርትራ ይትግበር ዘሎ መወዳእታት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንቂ ዋሕዝን ስደትን ዜጋታት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ። ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ዘበለሉ 2011 ዓ.ም ገንዘባዊ ሓገዝ ይልግስ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሚሜካ ኣብ ዘረበኦም እቲ ዝረበሉ ዘሎ ገንዘብ በቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግህስ ኣሎ እናተባሃለ ዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቢሉ ከም ዘይከፋፈል ይገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ግና ነዚ ይነጽጎ። ንሕፅያት ደንበር ሪፐብሊካውያን ይመርሕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ሓድሽ ምስሓብ ኣጓኒፍዎ። ሚስተር ትራምፕ ኣብዝፀውዖ ኣኼባ ካብ ደገፍቱ ሓደ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሙስሊምን ወፃእተኛን እዩ ክብል ንዝሃቦ ርእቶ ክእርሙ ኣይከኣለን። እቲ ውሃባይ ርእቶ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ጸገም ኣሎ። ሙስሊማት ፕረዚደንትና ሓደ ካብኣቶም እዩ። ኣሜሪካዊ ከም ዘይኮነ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሚስተር ትራምፕ። ትራምፕ ፍሽኽ እናበለ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ክልዓላ ኣለዎ ዝብል መልሲ ሰሃበ። ባራክ ኦባማ ኣብ ኬንያ ስለ ዝተወልደ ኣሜሪካዊ ኣይኮነን። ካብ መንጎ ባህልቲ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ምዃን ይፍለጥ። ደጋፋይ ዶናልድ ትራምፕ ኣስዒቡ ኣብ ኣሜሪካ ሙስሊማት ንዓና ንምቕታል ተዕሊም ዝረኽብሉ ማእኸላት የበርክቱ ኣለዉ። እቲ ሕቶይ መዓፅ ኢና ክንድምስሶም ዝብል እዩ በሎ ንሚስተር ትራምፕ። ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ክንርኢና ብዙሓት ሰባት ከምኡ እዮም ዝብሉ ሕማቅ ነገራት ይፍፀሙ ኣለዎ ባህልቲ እዮም በለ ሚስተር ትራምፕ። ደጋፊኡ ንዝበሎ ጉጉይ ኣገላልፃ ኣይኣረበን። ከምኡ እውን ንሙስሊማት ካብ ኣሜሪካ ፀራሪግና ነውፃእ እዮም ንዝብል ዘረባ እውን ርእቶ ከይሃበሉ ይሓሊፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕፅይቲ ተወዳዳሪት ሂለሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኣሜሪካን ሙስሊማትን ንዝተቓልሐ ግጉይ ርእቶ ክእርም ዘይምፍታኑ ወቒሰን መናሓንሕቶም በርኒ ሳንደርስ ብወገኖም ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንትን ህዝብን ኣሜሪካ ይቕሬታ ክሓትት ኣሎ ኢሎም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ስልጥ ኢሎም መሰጋግሪ መንግስቲ ንከቐሙ ናብ ምርጫ ክብፃሕን ንፈፀምቲ ዕልዋ መንግስቲ ንምእማን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣሜሪካዊት ዲፕሎማት ገሊፀን። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዕልዋ መንግስቲ ንክፍፀምን ንሕጋዊ መራሒ ንምእሳርን ዘኽእል ባይታ ኣይነበረን ኢለን። ኣብቲ ዞባ ምስ ዘሎ መሻርክትና ንሰርሕ ኣለና ዝበላ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሰራዊት ናብ ማዓስከሮም ንክመለሱ መሰጋገር መንግስቲ ቆይሙ ምርጫ ዝሳለጠሉ ባይታ ንክመቻቸው ንሰርሕ ኣለና ኢለን። ቅድም ኢሎም መግለፂ ዝሃብ ፈፀምቲ ዕልዋባ ቡርኪና ፋሶ ተኣሲሮም ንዝነብሩ ፕረዚደንት ከም ዝፈትሑ ኣፍሊጦም ዕፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ግና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ወተሃደራዊ ደገፍ ሩስያ ንሶርያ ይሕይል ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ምስ ሩስያ ቀጥታዊ ልዝብ ንምክያድ ተሰላስል ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኣብ ዘረበኦም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ሞስኮ ልዝብ ምስላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪቦም ኣለዉ ይብሉ። ምክንያቱ ክገልጹ ከለዉ ኣሜሪካን መሻርክታን ነቲ እናገደደ ይኸድ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ሶርያ ናብ ኣውሮጳ ንምቅላል ይስርሓ ስለ ዘለዋ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ሰርገይ ሶይግ ሃናፃይ ልዝብ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ንኣሜሪካን ሩስያን ዝምልከትን ዘሻቕልን ሓበራዊ ጉዳያት ንምዝራብ ጽምዶ ንክቕፅል ተሰማሚዖም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ሶርያ ፖለቲካዊ ስግግር ማለት ንኣሜሪካ ፕረዚደንት ባሻር ካብ ስልጣን ምእላይ ክኸውን ከሎ፣ ሩስያ ግና ቀንዲ ደጋፊት እቶም ፕረዚደንት እያ።
መስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 18 መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ 11 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሮ ላዕለት እያ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበራ መዓልታት እውን ናብቲ እዋን ተዓንቢበን ናይ ዝነበራ ነፃ ጋዜጣታትን መፅሄታትን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም እዚ 14 ዓመታት ኮይኑ ወሎ ብዛዕባቶም ሰበ ስልጣን ናቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ጀርመን ሰልፍ ዲሞክራሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ኣቶ መስፍን ሓጎስ ብመጀመርያ ጥዕናኻ ከመይ ኣለኻ?
ጥዕናይ ፅቡቅ ኣለኹ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ።
ግረም ኣቶ መስፍን፣ ከምዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሚ 14 ዓመት እንታይ ትዝክር?
መቸምታ ሓንቲ ኣጋጣሚ ናይቶም ብፆትና ኩሉ ግዜ ትዝከር። ኣጋጣሚ በዚ እውን መዓልቲ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ፀኒሐ ካብኡ ክብገስ ንዓዲ ክምለስ ኣብ ኤርፖርት ናይ ዋሽንግተን ምስ በፃሕኩ ብቴሌፎን ደው ኢሎም ተማኡ ዝነበሩ ብፆተ የመቶም ኣብ ዋሽንግተን ማለት ኣስመራ ዝገደፍኩም ከም ተኣስሩ ነጊሮምኒ እታ መዓልቲ ቲኣተ ዘይትኸውን ኣነ እውን ምስኦም እቲ ዝሓለምናዮ እቲ ዝፈተናዮ ኣብ ሓዲኡ ደኾን መብፃሕናዮ ነርና እዛ መዓልቲ እዚኣተ ዘይትኸውን እንታ ዝወሰድና ኣገባብ እንተ ዘይትኸውን ካልእ ምርጫ ወሲድና እንተ ንኸውን ምናልባት መጀመርታ እቲ ዘጋጠመ ኣይመጋጠመን እቲ ንወስዶ ወይ ክንወስዶ ንኽእል ዝነበርና ምርጫ ወይ ምናልባት ንተዓወተሞ እቲ ኩነታት ካልእ ምኾነ ካብዚ ሕጊ ንዝክሮ ዘለና።
ኣቶ መስፍን ዋ ሓድሽ ነገር ሰምዕ ዘለኹ ሕጂ ካበኻ። ስለዚ እቲ ዝገበርናዮ ኣካይዳ ቅድ ሓስቦ ከለኹ ግጉይ ነይሩ። ካልእ ኣመራፂ ምናልባት ካልእ ኣመራፂ ክትብል ከለኻ እንታ ክጠቅስ ትኽእል? እንታይ ኣመራፂ እንተትወስዱ መሓሸ ነይሩ ትብል?
ጉጉይ ነይሩ ኣይበልኩን፣ ጉጉይ ኣይነበረን፣ ቁኑዒ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ጅብቲ ነቲ ጉዳይ ነቲ ኣገባብ ዝመረፅናሉ ኣብኡ ኮይነ ክርእዮ ከለኹ ጉጉይ ኣይነበረን። ምክንያቱ ዝኾነ ተራ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኢና ጌርና። ሕጂ ግን ድሕሪ 14 ዓመት ኣብ ውሽጢ እዛ 14 ዓመት ዝተረኣየ ፍፃመታትን ዘጋጠመ ለውጥታትን ክርኢ ከለኹስ ኩሉ ግዜ ዝሓሰብካዮ ሓደ ነገር ክትገብሮ ዝሓሰብካ ነገር ምዘይዕወት እንተታ ትበዚሐመ ከምዚ እተዝኸውን ዶመሓሸ ከምዚ ዶኾን ንበለፀ ዝያዳ ኣወታዊ ውፅኢት መምፅእ ኢሉ ሓስቢ ዝኾነ ወዲ ሰብ
ተዘንጊዕና ዝብል ቃል ተጠቀምና ግቡእ ድዩ
ኣይመስለንን ኣይመስለንን ምዝንጋዕ ኣይኮነን። ተገሪህና ክንብል ንኽእል ኢና፣ ተዘንጊዕና ግን ኣይንብልን ኢና።
ካራይ ክልል ኣለዎ። ኣቶ መስፍን፣ እዚኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ክፀንሑ እዮም ወይ ክእሰሩ እዮም ዝብል ግምት ዶ ነርካ?
እሱን እዩ ዘብለኒ ዘሎ ስጋብ ዞሞ እዚ ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ ንግምት ነርና እንተንኸውን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ከም ዝወርድ ከም ዘንቆልቁል ገሚትና ወይ ፈሊጥናዮ ነርና እንተንኸውን እቲ ዝወሰድናዮ ምርጫ ኣይምወሰድናን ማለት እየ። ካልእ ዝሓሸ ምርጫ ክንወስድ ንተገደድና
ከመይ ኢልና እንተሓተትና ኸ
ዝሓሸ ምክንያቱ እቲ ሽዑ ዝበልናዮ ምዝኽኻር ጥራሕ እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት መደብ ነይሩና እቲ መደብ ተረሲዑ ተሓሊፉ ግዜ ሓሊፉ፣ ስለዚ ኣብኡ ንመለስ ዝብል ከም ዝኾነ ናይ ሓደ ሓጋጊ ኣካል ኣባል ዘቕርቦ ጠለብ ወይ ዘቕርቦ መዘኻኸሪ ጥራሕ ኢና ኣቕሪብና፣ ካብኡ ኣይሓለፍናን። ስለዚ ሕጂ ክርእዮ ከለኹ ካልእ እንተወይ ብካልእ ኣገባብ እንተነቕርቦ ወይ ብካልእ ኣገባብ እንተንጥቀም ዶመሓሸ እቶም ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ብፆትና ምናልባት ዝሓሸ መንገዲ ምኾነ ወይ እዚ ነቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ውን ካልእ ውፅኢት ዝሓሸ ውፅኢት ከምፅእ ምኽኣለ ዶኾን ኣብ ዝብል እንተታት ተኣቱ ማለት እዩ።
ሕጂ ብሓፂሩ ነቲ ሽዑ ዝዓለምኩሞ ወይ ዝመደብኩሞ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኢልኩም ዝተበገዝኩም ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ ሰጒሙ ዶ ወይ ሳብ ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ወይስ ከም ዝሓሰብኩም ወይ ከደን እንታይ ትብል ትኽእል? ሕጂ ክትግምግሞ ከለካ ትመስርሕ
እንታይ መስለካ? ኣብቲ እዋንቲ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ጠሊምና ክብል ኣይክእልን እየ። እቲ ዴሞክራስያዊ ለውጢ መስርሑ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ብኩሉ ኣብቲ ሃገር መስርሑ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ስለ ዝተደናጎየ ስለ ዘቋረፀ ሕጂ ካብዚ ንላዕሊ ክድንጉን ክናዋሕን ምኽኑይ ስለ ዘይኮነ እቲ ተቋረፀ መስርሕ ተመሊስና ንቀፅሎ ዝብል ጠለብ ኢና ኣቐሪብና። ስለዚ ከም ሓድሽ ጠለብ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዘቅረብና ኮይኑ ፍለጥ የብሉን
ሕረ መወዳእታ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኤርትራ ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንክልቲኦም ወገናት ሰሚዕካ ወይ ገምጊምካ ዘረብ ከለኻ ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ
ክትግብር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ዝተተለመ ወይ ዝተወጠነ መደብን ኣንፈትን ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ገጻ ትኸይድ ዘላ ክብል ኣይክእልን ኣብዚ እዋን ዚ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ገጻ ከይድ ትኽእል እያ ፍሉይ ኣንፈት ወይ ርዱእ ክትበፅሖ ዝተተለመ ሸቶ ኣሎ ኣይብልን ምናልባት ስርዓት ዝሓሰቦ ዝተለሞ ይህሉ ይኸውን ንሱ ከዓ ንጥፍኣት ናይቲ ሃገርን ህዝብን እዩ እንተዘይኮይኑ ሕጂ ብዝተወጠነ ብመደብ እሞ ሕጋዊ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ኣብ ዝተለሞ ኣንፈት ገጻ ትኸይድ ኣላ ክብል ኣይክእልን
ራይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ኣባላት ጉጅለ 15 ካብ ጀርመን የቐኒልና
የቐኒል ኣቶ ሰለ ቀኒል
ክሰምዑ ዝፀናሐኹም 11 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ጋዜጠኛታትን ዝተኣሰርሉ 14 ዓመታት ዝሓለፈሉ ኩነታት ኢና ምልስ ኢልና ክንርኢ ፀኒሕና ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ክንሰርሓሉ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሒፀ ንምክንሓልፍ ኢና መደብ ቅሕ ፅልሚ ተወልደን ግርማይን እዮም ሒዞምልና ዘለውና ኣብ ንሕለፍ
ከመይ ቀኒኹም እዚ ክልተ ሰሙናዊ ቅሕ ፅልሚ እዩ ንሎሚ እሓርስ ኣለኹ ደመናይ እናማዓደኹ ደመናይ ካብቲ ስነ ቃል ዝበሃል ዓብዪ ምልእኽቲ ዝሓዘ ባህልና እዩ ግርማይ ገብሩ ሒዝዎ ኣሎ ድሕሪኡ ፃዕዳ ጋቢ ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፈት ክብራ ኣብርሃም እውን ክነቕርባ ኢና ምሳና ፅንሑ ናብ ግርማይ በዛ ሙዚቃ ክንሰጋገር
መምህር ሃፍታይ ግብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ትግርኛ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ዘሰናድኦ ዋዕላ ኩነታትን ዕብትን ቋንቋ ትግርኛ ኢና ተራኺብና መምህር ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ስነ ቃል እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ብዋናነት ድማ ክስነድ ኣለዎ ብዛዕባ ዝበልዎ ማለት እዩ እስኪ መምህር ሃፍታይ ንምዃኑ ስነ ቃል እንታይ ማለት እዩ ንምእተው ዝኸውን
ሕፅር ብዘሎ መልክዑ ስነ ቃል ማለት ሰብ ማለት እዩ ሰብን ስነ ቃል ፈሊኻ ትሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ኢኮኖምያዊ ዓቕሙ ጉድለቱ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሽግራቱን ሓጎሳቱን ሓዘናቱን ዝገልፀሉ ዘፈር ስነ ፅሑፍ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ
ስነ ቃል ብደቂ ሃገርን ደቂ ወፃእን ይዕቀብ ምንባሩ ኣዘንቲምና ነይሮም ብዛዕባ እስኪ ትንክፍ የብሉ ለይ
ፈላማይ ብደቂ ወፃኢ እዩ ተዓቂቡ ነይሩ ብኒ ኮንትሮስኒ ፌትሎቪች ክንዱ ዝኣክል ብደቂ ሃገር እውን ዝተሰርሐ ዝህሎ ይመስለንን ቅኒ ሓበሻ ብዝብል ትግራይ ትግርኝ ብሓደ እናሃለየ መዛኣክቦም ስነ ቃል ዘለዉ ንሳቶም ኣብ ውስናት ቦታ እዮም ዘለዉ ብጣዕሚ ዝገርም ኩነታት ማለት እዩ ንዮሃንስ ኮልመዲን እውን ብዙሕ ትስራሕ ተሰሪሖም እዮም እዚኦም ኮነ ኢሎም ስነቃል ፍልጠት ሃለይዎም ወይ ድማ ምህሩ ሃለይዎም ንትግርኛ ስነቃል ክእክቡ እንተይኮነስ ንካልእ ስራሕ ናብዚ መፅኦም ብስምዒት ተለዓዒሎም ንወንኦም ክብሉ እዮም ኣኪቦሞ ደቂ ሃገር እውን ከምኒ መምህር ገብረ ኺዳን ካልኦት እውን ዝበሉ እና ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እውን ክንዲቲ ዝድለ ይኹን እምበር ኣሕቲሞም እዮም ስለዚ ብደቂ ወፃኢ ዝተሓተሙ ይበልፁ ዝብል እምነት ኣለኒ
እዚ መምህር ሃፍታይ ስነቃል ናይ ትግራይ ተዓቂቡ እዩ ድዩ ትገምጋም ወይስ ብዙሕ ይተርፈሎ ወይ ከዓ ተረስዕ እዩ ዘሎ
ካብ ባሕሪ ብናይ ሻሂ ማንካ ደክንብላ ካብኣ እያ ምክንያቱ እዚኣቶም ዝተሰርሑ ነገራት ኣሎ ንምባል እምበር ገና ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ ብርክት ዝበሉ ሰፊሕ ናይ ስነቃል ዘፈራት ኣለውና ኣብ ትግራይ ግን መብዛሕትኦም ኣብ ምስላ ጥራሕ ተኪሮም ዝተፅሓፉ እዮም እቶም ዝዓንተወ ዝበልክዎም ብደቂ ወፃኢ ብኣብ ቀነይን ካልኦት ነገራትን ዝሰርሑ ኣለዉ تم بدك هاجر دم بفلاي أمس ثلاثة راح ينبر تلق الكاب زعما كلهم تم لعلي تشعتش ومنتج خنو زفرات اللو بحاتيرو كلهم تكون سحنتي مسلات راح سلاز قلل وني أو تراح يتعك سلاز جن بخمة تقللي سنغال تقرينيا أي تعكرن جنا بزح يترفق يو بزح سراح لنا إذا جم جام يزلني
بحافشة خنريان كلنا سنة قال لقول روح خمسة اللو ون جمت نفلت جن بعند بس بعلمو يا خجلت انكلو متى يتربحو
روح سنة قال درت يقولون سب أنت جنكو يتنفس ما تنفسيو أنت حرس يحرس اللي خدمنا إنه ما عدو غيبل دهنا يهلو يهلو بزي قدس جن تشفو كل جزء دهنا خمس زيو زناب خمس زيو تزرع زلخو كوغل اللي يلو تشفو أيه كلايون دخام كيس معوني كاب دخام وني من اللي تلو مالت كلا فلسفنا ون اللهم بحل مسارة غير فلسفنا كما اللي خي قال أبوي فردة تقول سافر اسم غيدة استرفة متمتم قرادة الجزيرة يكري أوردة كل كو نزلاي قريدة انزح انزح ناوي علي كدي بال زي أنها اللي تدمى مالتي بخالي تبحل مسارة غيره كما اللي خي قال أبوي فردة تقول سافر اسم غيدة استرفة متمتم قرادة الجزيرة يكري أوردة أولع هو مكتي حريدة سيحي قنن مري قنن كدايبل عفزي أزل الله فلا لأنت هاي مسلك هات حدا نكزي هريد دافر اللو نياتو بعلوز فترة كزابير كما إذا أمسل لقن جنة خمزغنة كل كيلو زحن زحن بيع كزير كخير كله مالتي حدا دم ما فريها كزابير زلوئي وكزير موت إذا فترة خرئي كد نغلو مكتو حريدة ولعوالو دحار تايلو سحقون مرقون كيدلو سلازي كمزي امزو العينتات فتراتاتون بوليتيكاوي زخون قدات الدواباي زي زرو قدات بس نكالب بيلود مرحتي يوكس يتنكرون أو حدا محبرسه حماق تقبار زلو مرح خوني خليو أول نايت حبرسه خوني خليو سبق صراحة أنت سريحو سبق صراحة السرح سنك ألات بمتكام قال أون يودسهمو تختال خليو يقبر حماق صراحة تسريح دماء نؤو بموكاس قال إسه كي يختلون يقبر مالتي بوليتيكاوي عقمون بزلو علن دوم بوليتيكاوي عقمو وهي وخاريا ولي عتم جانو هي زبال درفل حزي بجانه هيك زي استدرفه مالتي زي قاسته يمزدرفه تو تقاومه مجلسيو كم زي مزولو خلوت عيناتهم بوليتيكاو عقمها مجلسون كوين يقلقليو
سنقال نخسند انتايك جبر اللو
سنقال كسند وانا نت بهلن توريزم من كل التجري عبيرو الكسوات كخل اللو حد خف الخفتر كخل اللو مكان مستنادنا متنتان زبل حدا ديبارتمنت مالته استوسنوا بعلم وياتات هاللي وبروعتي انفت نايتغراي زلو سنقلت تاكيوم نا مصنع تقرو خللوم ككاو كواويو تاكيوم زمصو سنقلت نتو منسي بزطم ملكعو غيركا او قرو كريو كدهسسو كسمعو مغبار ندحرزي كوينو توم كاولدنا ولد اخت حلالفو ندليوم سنقلت بتخكل كنتغبرو مينا سلازي بوانا نتزيو منغستون اوزي لمعات نتحسب بزيكا سنقالن بزيكا باهلن فتيم كالمعات زبال نغر اي حساب اب تخوني يكون قطر كيف كالمعات كتكل تخوينكا قديمكا بزعابات تخللو لمعات حبرتسب باهلو سنقالو انت ايو تفلت كتكللك ازي فوتين نصلون مالتي
ممر حفتاي غبرز غافير كاب يونيفرسيتي اديس ابا كبرتي هابل لي بتعمي زمسكن
كانو انت عمي زمسكن غرماي
يا قنيلنا غرماي ناب دراسيت نج شما كبرى ابراهام كحلف بزعبه كتجلص حتيتيا
الشيء كبرى توند ابراهام يبهال ابريسيا كبابي زنبر حداش متحف صحيح له نج شما تبل
نج شما بمحرنايو تايلنا تترجمنا يا حايش صعده علبه
بتقولني عم ترقام يترفني ونسجقنا أو نتشمع يزيد لنو بعد على راي خون بتقولني
إذا مسحب زي عبيلة يا قرب ونرقق زبالة فريز زبالة تحسوا ذرلو خون تسمعني قرب نخرج أو نعيط قمة بيل اللي نيرو جن عمق سل زبالة مثلاً بزخون خينو سلام انتي نزا مسحب زي كت صحفية دليخي راسيت كبرى أبراهام
التمخنياتي تزلزل خود أي خئليو جن حدا جزي اشتغل لكو زنب القوة متحف ميرا كاو زوج أت حنتي فرزيك جمنا ريدالي بحري جانا برور انقش لماتا بحري أفريكا ملو إتا الدارتا يبلو دكتور أبا قبري يسوس حيلو أب متحفهم بجزي أوزي ترد أن يمكن تقونا تجي أبزي أدمي خبر سخر له أستوعينا نخل خيجي مقدي فيناتني خمزي لجني ريو له استيبا دنباستو له بلبه مهدرا سادرنا تمرا مربت يأرتراويان من النفن جمعو كاقري تيتفت وقت ما متقاجنو ዕደላ ገደል ይሄድ ከነበረው ከመጀመሪያው የሰው ልጅ ጀምሮ ስልጣኔን እስከገፋው ኩሽ ድረስ የወጣውም የገባውም በቀይ ባህር ነው። ማየት እስከተፈለገ ሩቅ ይሄድ አላስፈለገ። ባህሩ ዳርቻ ሆነ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ያልተበከለውን የውስጡን ንጹህነት መመልከት ብቻ ይበቃል። እዚህ አንተ የሌድማ ማንነት ናታ መሰረቱ በደንብ ጽርህ ወጽ አለው ዝብል እምነት አለኝ። ምጥርጣር መስል ላይ ካባና ንክጠፍ ዝተደወለት ደወልያ ነጭ ሸማ።
ስለዚህ ምናልባት ኣብ ከለኺ ደራሴት ክብራ ቅሩብ ሰማዕቲ ክርድኦም ምናልባት ሕጂ ፀንሐ ግጥሚ ብምሓርኛ ምዃኑ ምክሉ ክትሕልፎ እውን ክብድ ይብል። ግን እንታይ እቲ ሕምረት እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዛ መፅሓፍኪ ብከመይ ብፍኩስ ዝበለኒ ሰብ ክትረድእ ትኽእል?
ኤርትራ ሓዳሽ ዓዲ እያ። ይኹን እምበር ኤርትራ ኮነት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ንዓለም ዘወፈዮ ብዙሕ ስራሕትን ብዙሕ ታሪክን ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ታሪክ ክንብል ከለና እንግዲህ ዓለም ካብ ዝተፈጥሮ ጀሚሩ ወላ 15,000 ዓመት ይኹን 3,000 ዓመት ዝበሃል ብዙሕ ሞያታት ዘለና ህዝቢ ኢና። ነገር ግን እቲ ዘለና ሞያ ንምርዳእ ኣይንኽእልን ኣለና ወይ ድማ ኣብ ዘለናዮ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ኣይንርድኦን ኣለና ብደንብ እሞ መዘኻኸርቲ ክትከውን ኢለአ ዝፅሓፍክዋ ብካልእ ወገን ድማ ንኤርትራውያን ዘለኒ ኣኽብሮትን ዝስማዓኒ ፍርዓትን ሃበንን መግለፂ ንክትኮነኒ ኢለያ ፅሒፈያ። ከም ዝበልካዮ ቅሩብ ዓሚቕ ስለዝኾነን ናይ ጥንታዊ ታሪክ ክፅሕፍ ስለ ዝደለኹ ብዙሕ መስመር ብመስመር ክረአ ዝህልዎ ጉዳያት ክህሉ እዩ። ግና ክብርታትና ዝገልፅ መፅሓፍ ክኾነለይ ተስፋ ይቅብር።
እንታይ እዩ እቲ ክብርታት? ክብራ ሰማዕቲ ምስ ደራሲት ክብራ ኣብርሃም ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ዝበዝሐ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝብል መደብ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑኡ ነመስግን ክብራ ንኹልኻትኩም እውን
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከነቀኒኹም። ናይ ኤርትራውያን ምትእኽኻብ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ዝተኻየደ እዚ ፖሎኛ ፎርም ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ። ስለዚ ሚድያ ክሳብ ክንደአ ናይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኩሉ ድማ ብማዕረ ርኢኹም ምክፋልኩም ደስ ደብል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሓበሬታ ስለዝተዓፅወ ንስኹም ድማ ዓይንን እዝንን ኮንኩም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየት ተቃሊሑ ስለ ዘለኹም የቐኒየልና ክብል ደሊየ ትእሚ።
ሰላም ክፍሊ ትግርኛ ብየ መጀመርታ ሰላም ንዓኹም። ቀፂለ ነቲ ዘቕረብኩሞ በለኛ ፎሩም ዝብል ፕሮግራም ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይክእልን። እንተኾነ በለኛ ፎሩም ዝብል ሽም ሒዝካ ለውጢ ብውሽጢ ዝብል ኣተሓሳስባ እንታይ ማለት እዩ? ምክንያቱ ድሕርዳ ለውጢ ብውሽጢ ተኣምን ኮንካ በሎኛ ፎሩም ካብ ምባል ከረን ፎሩም፣ ተሰነይ ፎሩም፣ ባረንቱ ፎሩም፣ ደቂ ምሓረ ፎሩም፣ ባፃ ዓሰብ ፎሩም ዘይኮነ ዳ ስለምንታይ? ካልኣይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ምንባር ሲኢኑ ኢትዮጵያ ከይዱ እንዳተዓቁበ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ቃልሲ ክላዓዕል ምክልካል ተጋራጫዋ ስለዝኾነ ንዝገበርኩም ቃለ መጠየቅ የመስግን። የቐኒየለይ ዮናስ ሃብተስላሴ ካብ ሚላኖ።
ድሓደ ትቕኒዮ ክፍሊ ረድዮ ኣሜሪካ ሞላስ ገደመ ወታደር ኣኪቡ ንዓዲ ምእታው ጅግና ወዲ ህዝብ በልዎ እንተ መኮነን ግን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከታርእ ክዛረብ ሕጂ ንመኮነን ዶክተር ብርሃኑ ደም ህዝቢ ኤርትራ ክፋረዶም እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ደም ከንብሩ ዝሓሰቡ ደመ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንለ ንድሕርጂ ናብ ስራ ክምፅራ እዩ። ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ድምፂ ኣሜሪካ ከመለኹም መጀመርታ ብዙሕ ብዛዕባ ድሓደሙ ክትዛረቡ ኮኒኹም ግን እቶም ኣብ መስመሮም ረጊፆም ንወያነ ምከትከት ዘብልዎ ዘሎ ኣባላት ደምሒት ግን ክትዛረቡ ይከኣልኩም ንሱ ዘሪምኒ ዘለኹ ማኒለ ይቀኒለይ።
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ። ብመጀመርያ ነተን ክቡራት ኣዴታት ኤርትራ እንቋዕ ደስ በለክን ወቲ ኣብ ውሽጢ ጓጓኹን ዝነበረ ሕሰም ስለዝኸደልክን ከምኡ ከዓኒ ዶክተር ኣረጋዊ ዝፅቡቅ እንተና ኢኻ ተዛሪብካ ምክንያቱ 10,000 ኣለውና እንዳበሉ ሲ 600 ሒዝና ከድናስ ወዲቆም እዮም ብምባል ይቀኒየለ።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሶኒና ንረክበኩም ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.